Bine v-am regăsit și de această dată. În emisiunea de astăzi veți întâlni un iubitor de sport, preparatorul echipei naționale de volei. Un om educat, preocupat de moralitatea lui, cu o viață bună, își iubea soția, dar într-un anumit moment al vieții Dumnezeu a arătat că are păcate de care trebuie să se pocăiască. Ce s-a schimbat la el? Aflați din materialul următor.
Claudiu, am 38 de ani, sunt din Zalău, sunt asistent medical de meserie, sunt specialist în medicină sportivă. Am lucrat cu sportivii foarte, foarte mulți ani până m-am întors la Domnul, practic. Întotdeauna am crezut că ceea ce eu nu mi-am pocăit sau pocăință e apanajul oamenilor care au anumite slăbiciuni în viața lor, care nu reușesc să-și domine anumite instincte sau vicii sau căderi, și nu era cazul meu, fiind un om puternic, un om care, deși am trecut prin multe greutăți de mic, am trăit prin câțiva ani grei de internat, de școală, 6 ani de școală în internat foarte greu, într-o școală a păcatului din București, nu am rămas robit niciunui viciu. Încet, încet le-am cam încercat pe toate. Undeva pe la 15 ani cred că m-am îmbătat prima dată. Când te duci în liceu, un copil din Zalău, într-un oraș ca București, primul lucru, ești învățat să fumezi ca să arăți ca și cei mai mari. Însă, de-a lungul timpului, întotdeauna am reușit să mă despart cu mare ușurință de tot ceea ce a însemnat viciu, și întotdeauna știam în mine că astea sunt lucruri rele, că nu trebuie să mă caracterizeze. Am început să fac sport, eram un sportiv destul de bun și lucrul ăsta m-a învățat să fiu mai disciplinat. De mic mi s-a spus că sunt un copil destul de deosebit prin prisma faptului că învățam foarte ușor. Aveam o memorie foarte bună și eram extrem de receptiv. Poate că lucrul ăsta, poate o sensibilitate dată de faptul că am rămas orfan de tată de la 4 ani, m-a făcut să alerg foarte mult după aprecierea celor din jurul meu. Și în timp să-mi doresc să am doar o apreciere pozitivă de la cei din jurul meu. Încercam întotdeauna să fiu vorbit de bine. Făceam orice sacrificiu pentru lucrul ăsta. Îmi și plăcea oarecum, era în natura mea, în firea mea să fiu un om destul de bun și destul de moral. Și în ani lucrul ăsta s-a dezvoltat în mine, poate ca o formă de mândrie mascată, nu mi-am dat seama, nu, însă țineam foarte mult la imaginea mea. Țineam foarte mult la imaginea mea și la aspectul fizic și la cum sunt privit de cei din jurul meu. Fiind vorbit de bine, fiind văzut destul de bine, oarecum am început să-mi clădesc o statuie, o imagine pe un piedestal a mea, la care zi de zi mai zideam puțin, mai puneam puțin, și spuneam că eu am o relație destul de bună cu Dumnezeu. Am avut o căutare de Dumnezeu de mic. De mic, fiind un om care am iubit foarte mult cititul și literatura, undeva prin clasa 8-a o profesoară mi-a spus că nu există om cult care n-a citit Biblia, și atunci am găsit la părinți o Biblie și zic, hai să citesc și Biblia. Sigur că citită ca o carte de un copil de clasa 8-a, reții ceva din ea, unele lucruri da, altele nu, unele ți se par interesante, în special Evangheliile. În liceu am primit de la un student în teologie un Nou Testament. Asta era înainte de 90. Și Noul Testament ăla îl am și acum și l-am avut tot timpul cu mine și tot timpul citeam din el. Știam Noul Testament foarte bine. Mi-erau foarte dragi Evangheliile, viața Domnului Iisus. Însă, practicând artele marțiale, am fost foarte influențat de religiile orientale și am spus că în mod sigur există un Dumnezeu, dar nu știu dacă neapărat Dumnezeul creștinilor. De ce n-ar fi și al orientalilor? De ce nu ar fi și Allah într-o oarecare măsură? Și oarecum mi-am format o concepție despre divinitate, că există undeva, că e suficient să faci fapte bune, ceea ce eu mă străduiam, și că în principiu am o relație destul de bună cu Dumnezeu. Nu se supără domnul, dacă te mai uiți după o domnișoară, o doamnă frumoasă, dacă din când în când îți mai permiți câte un șpriț. M-am căsătorit la vârsta de 21 de ani și lucrând în medicină sportivă, m-am angajat la un club de volei din Zalău. Succesul în meseria mea a venit aproape instantaneu. Echipa la care lucram a devenit campioană, eu am devenit foarte cunoscut, aveam două servicii, lucram și la spital și la clubul de volei. Imediat am ajuns preparator fizic al lotului național de volei și câștigam destul de mulți bani, eram destul de cunoscut, mergeam oarecum din succes în succes. Deși și eu și soția mea veneam din două familii destul de modeste, material, am început să ne clădim un viitor, să ne cumpărăm o casă, să avem tot ceea ce ne trebuie. Eram practic o familie lipsită de griji, ne iubeam foarte mult, Dumnezeu ne-a dăruit o fetiță. Eu eram un om care în anii 90 călătoream foarte mult în străinătate, când era mai greu de călătorit și după aia, dar atunci când era practic foarte greu, eu eram un om care mergeam frecvent în străinătate. Lucrul ăsta, bineînțeles că mi-a alimentat orgoliu. Nu s-ar putea spune că eram un om care pe din afară eram orgolios. Nu, eram un om de treabă, gata oricând să sar în ajutor, prin prisma meseriei mele, oricine mă suna, chiar și noaptea mergeam, făceam injecții, făceam orice era. Însă lucrurile astea mi le atribuiam foarte, foarte mult mie. Foarte mult mie. Am spus că îmi clădisem o statuie, lucram cu râvnă la ea, eram și fizic, eram foarte sănătos, încă mai făceam sport, trăind între sportivi, bani aveam, toate mergeau din plin. Sub niciun fel în mintea mea nu s-ar fi putut naște gândul pocăinței. De ce să mă pocăiesc? Să se pocăiască cei care zac în cârcium, cei care nu se pot lăsa de femei, de furt. La mine nu ar fi fost cazul. Eu eram oarecum o mândrie și printre ortodoxi și eram convins că dacă vreodată mă voi duce într-o biserică de pocăiți din Zalău, marea majoritate mi-au fost pacienți și mă gândeam că o să mă respecte foarte mult și o să mă pună undeva, poate chiar prin față. Soția mea se întorsese la Domnul într-o perioadă când eu eram foarte mult plecat cu meseria mea și ea s-a simțit la un moment dat atrasă de drumul ăsta. Am spus, sigur, soția mea n-are studiile mele, eu făcusem și școala sanitară, dar și facultatea de filozofie, studiasem istoria religiilor, ea, fată de la țară, sigur că pe ea au reușit să o prindă în mrejele lor, dar nu ar fi cazul meu. Eu am și studii, eu cunosc Biblia, nu mă pot îmbrobodi pe mine oamenii ăștia. La un moment dat însă, în viața noastră au apărut niște inconveniente, niște spini, ca să spun așa, și am spunea, uite, Claudiu, nu cred că e bine să mergem la nunți, să dansăm, să crezi că la Dumnezeu îi plac. Am zis, dragă, Domnul Iisus a fost la nunta din Cana, el n-are nimic împotriva nunților, el vede că noi suntem niște oameni morali care nu căutăm destrăbălarea, dar păi acum chiar să nu mergem așa și se supără Domnul dacă, tu știi că eu nu sunt cu băutura, dar acum chiar să nu bem niciun șpriț, să nu ne bucurăm de viața asta, să nu dansăm. Noi amândoi fusesem niște dansatori foarte buni, așa ne-am și cunoscut și zic, acum cum e să mergem la o petreceri, tu vezi că eu nu dansez cu alte femei, dar nici cu tine să nu dansez, cred că ceva nu e în regulă cu tine. Cred că ți-au spălat creierul pocăiții ăștia. La un moment dat, soția mea îmi spune, uite, Claudiu, ce ai zice dacă ți-aș spune că m-am hotărât să mă botez? Dragă, eu cred că relația cu Dumnezeu e cel mai important lucru din viața unui om. Și dacă tu asta ai hotărât, eu nu te pot opri. Dar să știi că nu sunt de acord cu lucrul ăsta și cred că faci o greșeală. Ea a spus, orice s-ar întâmpla, să știi că eu sunt hotărâtă să merg pe drumul ăsta. Dacă pur și simplu ți-aș interzice, dacă mi-ai interzice, să știi că tot aș face-o. Un pic am fost rănit în orgoliu foarte tare. Cum? Adică poți să faci așa. A spus, nu, pentru mine, cred că de acum trebuie să-L urmez pe Dumnezeu exact după lumina cuvântului Său. Am înțeles, a spus, uite, aș vrea să vii la botezul meu. Eu am spus, o să vin pentru că mi-ești soție, dar deja ceva se rupsese între noi. O să vin pentru că mi-ești soție, dar să nu te aștepți de la mine, să-ți vin cu flori, să... eu cred că faci o greșeală. Am venit la botezul soției și am plecat de acasă, am plecat și de acasă, dar din biserică cu un vagon de critici. Am spus, nu vă înțeleg, am fost în mijlocul vostru, v-am văzut, nu înțeleg ce cu manifestările astea, ce-s cu mâinile astea ridicate, dar ce sunteți naziști, ridicați mâinile așa. Și în timpul rugăciunii era un domn în spatele meu care se ruga cu mult patos. La un moment dat nu mai puteam, am crezut că mă întorc și îi spun, domnule, nu ți-e rușine să-mi țipi în ureche aici, nu vezi că sunt musafir, nu vezi că... ce-i porcăria asta, miurile așa în ureche, abține-te! Am plecat, nici măcar n-am mers cu soția deodată către casă. Am spus, du-te cu cine vrei, eu mă duc mai încet să-mi revin. Cred că sunteți nebuni. Într-o zi am zis să lucram la echipa de volei. Cred că o să vin cu voleibaliștii și cu poliția și o să vă evacuăm. Ceva nu se întâmplă cum trebuie între voi. Am impresia că ați căzut într-o extremă periculoasă, ceva nu se poate. Era atunci imposibil să-mi spui mie despre botez cu Duh Sfânt sau lucruri de genul ăsta. Timpul a trecut, trecuseră 2 ani, relația dintre mine și soția mea s-a răcit, nu înțelegeam, dragă, am înțeles, acum te-ai pocăit, du-te și tu o dată pe săptămână, ca toată lumea, la biserică, duminica dimineața, dar nu te duce și marțea și joia la rugăciune și sâmbăta după amiaza și duminica de 2 ori, ce-i cu? Păi de-aia v-a prins, că vă îndoctrinează, vă prinde și vă spală sistematic creierul, du-te ca toată lumea, duminica și sănătate. În timp de 2 ani ajunsesem în pragul divorțului, fără să ne certăm, fără să avem violențe între noi, niciunul dintre noi n-am fost fire agresive. Între timp ni se născuse un băiețel și am zis, așa nu se poate, du-te pe drumul tău, eu mă voi duce pe al meu. Întotdeauna am fost adeptul divorțului, n-are rost să ne chinuim viața, ești încă tânără, îi spuneam atunci soției mele, dragă, o să-ți găsești un pocăit ca și tine, veți merge împreună la adunare, de mânuță, de câte ori pe săptămână veți vrea voi, lasă-mă pe mine în tramele să-mi trăiesc viața așa cum îmi place. Știu eu că ceea ce fac este bine și am spus, sunt convins că 90% din femeile pământului ar vrea să aibă un soț ca mine, care de 15 ani are 2 servicii, care își vede de casă, iubește copiii. Pentru tine, nu știu cum se întâmplă, că mereu ai ceva de schimbat, mereu ai spune că viața mea nu e în regulă. După 2 ani, Domnul a scos în calea mea, la mine în casă, o femeie venise să vorbească cu soția și eu am venit de la primul serviciu, de la spital, le-am găsit în casă, cred că cânta o cântare, atunci m-am supărat și mai tare, am zis, uite că nici măcar atâta decență nu ai, să nu mi-ai aduci în casă, să nu-mi faci adunare de pocăiți chiar aici în casă. Totuși e și casa mea. Am zis, lasă că rezolv eu lucrurile astea. Soția, un pic timorată de privirea mea, așa, și-a făcut ea de lucru prin pod, prin altă parte, și m-a lăsat cu femeia respectivă. N-aș putea spune ce am vorbit. Am vorbit lucruri simple. Însă, cred că femeia respectivă, acum îmi este soră, dar atunci o numeam femeie, a știut să se facă grec cu grecul și după 15-20 de minute de discuții simple, au plecat și am întrebat-o pe soția, dragă, mai sunt la voi în biserică oameni de felul ăsta și nu numai nebuni din aia de-ai tăi? Da, zice, sigur că sunt. Uite, să știi că femeia asta pe mine oarecum m-a impresionat sau a dat așa o dovadă de bunătate. Cred că am o datorie morală față de ea și față de cei care sunt ca și ea să merg o dată la voi la biserică. De ce nu? Ar mai greși și pocăiții, m-am gândit atunci. Probabil că nu sunt toți de vină că au ajuns acolo. Probabil au fost oameni cu slăbiciuni, cu păcate, au fost prinși, au fost oarecum mai slabi de îngeri, dar nu cred că sunt așa de vinovați că au ajuns să îngroașe rândurile ereticilor. Zis și făcut, duminica respectivă, mă îmbrac cu copiii, eu fără niciun gând de a mă pregăti oarecum de duminică. Eram un om care nu purtam costum, nu așa, aveam un cercel în urechea stângă. Hai să mergem la biserică. Soția mea, știind că noi avem o biserică mai vie, mai cu o manifestare mai hotărâtă, eu nu știam atunci ce înseamnă adunarea, m-a dus sus la mama și copilul cu gândul că nu o să aud așa de tare ceea ce se întâmplă. Am urcat acolo și au început cântările, nu pot să spun că am venit cu o inimă deschisă, însă n-am venit așa încrâncenat ca data trecută. Și la prima rugăciune, oamenii s-au pus să se roage, am zis, ce să fac? Hai să mă rog și eu, hai să mă rog și eu ce pot să fac, de ce n-ar fi Dumnezeu și aici? Măcar pentru ăștia slabi, săraci, vine Domnul să se îndure și m-am gândit, poate că în timp, încet, încet, o să mai smulgem de aici ce se poate smulge. Atunci când m-am pus să mă rog, atunci s-a întâmplat ceva extraordinar, un lucru care nu-l trăisem niciodată înainte, ceva ce nici atunci nu mi-am putut explica. Abia după aia mi-am dat seama că am avut o vedenie, o viziune. Când m-am pus să mă rog, m-am văzut pe mine însumi, căzut așa pe o uliță. Era un drum lung care urca în sus, înainte era o carte care se deschidea ca o ușă. Sub ea și din prejurul ei era o lumină foarte puternică. Eu știam că aia este ușa către slava lui Dumnezeu, care se deschidea încet. Eu eram căzut pe o uliță, în dreapta și în stânga mea erau două mări negre, din care ieșeau caracatițe. Eu eram ca o zdreanță, căzut, înfășurat de tentacule și peste tot pe unde tentaculele mă atingeau, ventuzele le-am produceau niște răni așa care se inflamau foarte puternic. Și fiecare rană de care eu eram plin, corpul meu era hidos, era un păcat. Un păcat pe care eu îl știam cu nume, cu dată, cu oră. Era un păcat clar. Și erau păcate pe care eu nici nu le-aș fi considerat. Aș fi spus că sunt lucruri de nimic. Erau, în general, bârfa, invidia, pofta ochilor, lucrurile astea, de regulă în care orice om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu se scaldă și spune că nu e absolut nicio problemă. Și eram atât de îmbuibat de lucrurile alea și vedeam că lucrul ăsta nu mă lasă să mă apropiu de Dumnezeu. M-am speriat, n-am știut. Am visat, mi s-a părut, a fost un gând al minții mele. Cert e că lucrul ăla și-a pus foarte mult amprenta pe mine și dintr-o dată m-am simțit împovărat. A trecut adunarea, deja eram un pic mai atent la cântări, pe drumul de întoarcere către casă, am vorbit foarte puțin și atunci eu știam că lucrul ăla e de la Dumnezeu, e o științare pentru mine. Și am zis, Doamne, n-am știut că sunt așa păcătos. Tu vezi că eu m-am crezut bine și am zis că nu-i păcat să te uiți la o femeie îmbrăcată mai provocator, că doar de aia s-a îmbrăcat. Sau, știu eu, ca orice om de lume gândește, da, cum e, ce e frumos și lui Dumnezeu îi place și am zis, uite, n-am știut că toate lucrurile astea sunt atât de urâte înaintea ta și că toate lucrurile astea mă urâțesc așa de mult înaintea ta, dar să știi că de mâine eu mă schimb. Tu știi că eu sunt un om ambițios, știi că eu am reușit în viață, că orice mi-am propus, eu sunt gata să muncesc pe brânci și să mă abțin de la orice. De mâine să știi că mă schimb. Vreau să mă pot apropia de tine. Îți mulțumesc că m-ai înștiințat, îți mulțumesc că m-ai conștientizat, dar de mâine eu mă schimb. Asta a fost duminica, de luni începea ziua mare schimbări. M-am dus la spital, mi-am început ziua normal, însă Dumnezeu pusese în mine un fel de contor. Eu un pic cam uitasem de treaba asta și mi-am început toate activitățile normale, la cafea cu colegele, la... Când am început să vorbesc, când am început să mă manifest, așa, Aveam în minte ceva care îmi spunea, da, lucrul ăsta crezi că îi place Domnului. Mai dădeam să spun ceva, imediat comentai o știre dintr-un ziar, dintr-o așa, vorbeai de un coleg, de ceva. Și ceva îmi suna în minte, păcat, păcat. Cu asta te îndepărtezi și mai mult de Domnul. Asta nu-i plăcut Domnului, i-ai promis că te schimbi. A fost groaznic, a fost groaznic. După 4 ore m-am închis la mine în birou, mi-am pus mâinile pe ochi și pe urechi și am spus, nu cred, nu credeam, n-aș fi crezut niciodată că pot să mă bălăcesc în păcat, că pot la fiecare cuvânt să proliferez păcatul, să caut prin relațiile mele care mi se păreau atât de normale, atât de colegiale, atât de nepăcătoase. Nu credeam că pot cu atâta să-L supăr pe Dumnezeu. Am zis, o să fiu mai dur cu mine, o să mă izolez, o să-mi cenzurez fiecare cuvânt. Am început să trăiesc un coșmar. În 4-5 zile eram tot ceea ce clădisem în ani și ani de zile, până la 35 de ani, mi se dărâma bucată cu bucată. Vedeam că nu pot să-mi stăpânesc limba, mintea, ochii. Vedeam că eram rob unor lucruri pe care înainte nici nu le luam în considerare. Ca orice om, spuneam, n-am furat de la cineva, nu am omorât pe nimeni, nu am luat nevasta cuiva, nu, mi se părea că așa de bine. Acum îmi dădeam seama cât de mult îl supăr pe Dumnezeu și cât de mult dezonorez ceea ce El a pus în mine, ceea ce El a creat prin felul meu de viață, de a fi bârfitor, prin felul meu de a ordona, de a manipula toate lucrurile, oarecum către mine, către mine. Mi-era ușor să mă prefac că nu mă interesează ce spun ceilalți despre mine, însă aveam urechea aia interioară care întotdeauna era receptivă. Cum mă vorbesc cu oamenii? Ce spun de mine? Așa e că spun că sunt băiat de treabă. Nu mă interesau banii, spuneam, nu mă interesează banii. Făceam totul pentru glorie, pentru... Spuneam, auzeam un lucru rău de un coleg, de o colegă. Nu trebuia să-l bârfesc eu, era de ajuns să declanșez bârfa, să întreb, da, cu tare ce mai face? A, păi e rău, da. Sigur, mie de la început mi s-a părut, eu v-am spus că îmi plăcea să mă scot în evidență, să mă scot în evidență. După 4-5 zile eram un om dărâmat, vedeam că nu mi-am stăpânit limba, ochii, nimic, nu știam ce să mă fac. Aveam în casă mărturii de ani de zile despre trezirea de la Zalău, a fraților. Pentru prima dată am început să le ascult, să nu mă deranjeze. Stăteam noaptea și mă uitam la ele. Vedeam oameni care aveau pe fața lor o bucurie, ceva strălucea și ziceam, Doamne, cât sunt eu de nenorocit și cât de nenorocit mă văd și fără ieșire și uite ce fericiți sunt oamenii ăștia, ce fericiți sunt oamenii ăștia. Și îmi spun că și ei vin, din păcate, și unii mai grele decât ale mele sau alții au fost pocăiți de formă și uite acum ce fericiți sunt. Ce s-a întâmplat cu ei? A venit duminica cealaltă, aș fi vrut să vin la biserică, dar soția mea s-a îmbolnăvit. M-am învârtit eu un pic prin casă și spun, dragă, dar tu nu te duci la biserică. Aș fi vrut să mă cheme. Timp de 2 ani de zile mă chemam fiecare duminică și o refuzam. Acum aș fi vrut să merg, dar ea era bolnavă. Și a spus, nu, îmi pare rău, mă simt foarte rău, nu mă pot ridica din pat. Am stat eu un pic, la un moment dat, am simțit că nu mai pot. Le-am spus copiilor, îmbrăcați-vă, mergem la biserică. Soția m-a întrebat, dar la ce biserică mergi? Se gândea că poate o să merg unde mai mersesem. Zic, mergem la Harul. Mi-am luat copiii, i-am îmbrăcat, am venit, am văzut oameni fericiți, mă întrebau, dar unde-i sora Aurica? E acasă, bolnavă. Vedeam așa o uimire, o bucurie pe fețele lor. Mai târziu am aflat că, știind că noi suntem în pragul divorțului și asta, am fost cauză la multe rugăciuni și mulți m-au purtat în rugăciunea lor. M-am dus și așteptam un răspuns de la Dumnezeu. Am avut aceeași vedenie care m-a făcut mai apăsat. Dintr-o dată, vis-a-vis de sfințenia lui Dumnezeu, vedeam urâciunea păcatului meu. Mă scârbea. Am spus, Doamne, dacă nu se întâmplă ceva cu mine, simt că nu mai pot trăi viața asta în care văd că te supăr, în care văd că sunt așa de departe de tine. Am spus, nu știu ce se va întâmpla cu mine. M-am întors acasă, necăjit, supărat, apăsat. Am zis toate lucrurile pe care Atât de mult preț am pus atâtea ani, care au contat atât de mult, aveam atâtea diplome, atâtea medalii, aveam diplomele, spuneam colegilor, am diplome că pot să-mi tapetez o cameră cu ele. Primisem o diplomă din partea președintelui țării, cu care eram eu foarte mândru, spuneam copiilor, iată ce vă las eu vouă, să știți cine a fost tatăl vostru. Dintr-o dată nu făceau doi bani, Dumnezeu îmi spusese, de ce nu te ajută medaliile tale? De ce nu te ajută toate lucrurile astea cu care te-ai mândrit, pe care ai pus atâta preț? Mă uitam la mărturiile fraților și atunci mi-am dat seama că oamenii ăștia într-o zi s-au întâlnit cu Iisus Hristos, că într-o zi s-au lăsat în mâna lor, în mâna Lui, în mâna Domnului. Am zis, Doamne, vreau și eu să mă las în mâna Ta. Știu și mi-am dat seama că numai Tu mă poți schimba, mi-e scârbă de viața asta, de păcat. Nu mai vreau să te supăr, n-aș mai putea trăi știind că cu fiecare zi sunt tot mai îndepărtat de tine. Mă uitam într-o mărturie pe un DVD cu fratele Petru Dugulescu. La sfârșit el a spus un lucru care pe mine m-a marcat. A spus, nu vreau să se știe nimic de mine după ce mor, nici pe mormântul meu, nu vreau să se scrie decât atât. El l-a slujit pe Dumnezeu, a fost un slujitor al lui Dumnezeu. Atunci am spus, Doamne, dacă mă scapi, dacă te înduri de mine și îmi schimbi viața și nu mă mai lași în viața asta păcătoasă și îmi dai putere să renunț la păcat, nu vreau nici eu decât să te slujesc pe tine. Nu mă mai interesează nici diplome, nici bani, nici medalii, nici aprecierea celorlalți, decât ca într-o zi să pot să-ți spun, de când te-am cunoscut, nici eu nu te-am slujit numai pe tine. La sfârșitul mărturiei, eu chiar trebuia să merg la un meci. Trebuia să merg la un meci care l-avea echipa mea. Și la sfârșitul mărturiei era un cântec a surorii Vali Pentea Sava, Nimic nu sunt. Și l-am ascultat, după care l-am mai pus odată, eram în ușă. Trebuia să ies din casă și în ultima strofă a cântecului spune nimic nu sunt, nimic sub soare, dar tu te-ai dat pentru nimic, în veci să fii mereu mai mare, iar eu în veci mereu mai mic. Atunci am început să plâng, poate prima dată după ani și ani de zile. M-am educat atâția ani să fiu bărbat. Un bărbat n-are voie să plângă. Un bărbat ca mine, născut învingător, toate lucrurile. Atunci am plâns și am zis, Doamne, știu că chiar și pentru nimic ca mine tu te-ai dat. Nu știu de ce ai făcut odată, te rog să mă schimb. Dintr-o dată am simțit tot mai adânc sfințenia lui Dumnezeu și am zis, Doamne, știu că nu merita să mori pentru mine, dar dacă mai am o șansă, dacă se mai poate schimba ceva în mine, te rog, schimbă-mă. Pentru prima dată m-am dus la meci și aveam lucrurile astea tot timpul în minte, tot timpul auzeam cuvintele alea. Tu te-ai dat pentru nimic. Pentru prima dată, poate după mai mulți ani, nici n-am mai strigat la arbitrii, nici nu mi-am mai încurajat colegii. Parcă am fost rupt de meci. Toate lucrurile le făceam foarte bine, însă eram cu duhul în altă parte. În a treia săptămână nu s-a mai pus problema. Am îmbrăcat copiii, am luat soția mea săraca, nici să plângă nu putea de bucurie. M-am dus și m-am rugat. Pentru prima dată am venit în adunare și am spus, Doamne, știu și văd acum că cu adevărat nu sunt nimic fără Tine și vreau să renunț la tot omul care eram înainte, nu mai vreau să te supăr, vreau să lucrez și în viața mea, vreau să mă ajuți să trăiesc o viață pentru Tine, nu mai vreau să trăiesc în păcat, în lucrurile astea care eu le-am considerat cândva atât de normale, văd acum că mă îndepărtează și nu-s plăcut înaintea Ta, te rog să-mi dai putere să mă schimb. Am simțit ușor, ușor că mă eliberez. S-a făcut chemare atunci, mi-a fost rușine să ies, venisem de așa puțin timp în biserică, dar aș fi vrut să mă duc. Am zis, voi merge săptămâna cealaltă. Însă am simțit un pic, un val de speranță, o rază de speranță s-a născut în viața mea și am spus, orice s-ar întâmpla, cred că știu ce am de făcut și voi merge pe drumul ăsta până la capăt. În duminica cealaltă am venit la biserică, deja viața mea a început să se schimbe. Eu citisem și înainte cărți ale protestanților, ale fratelui Wurm Brand sau altor protestanți. Acum însă, pentru prima dată, am început să ascult radiouri creștine, să totul era nou, dar în același timp extrem de minunat. Știam, cu fiecare zi, parcă mi se descoperea o cale nouă, știam, asta e calea pe care trebuie să merg. Dintr-o dată, toate celelalte lucruri se estompau. Am început să le spun colegilor la servici, colegelor, eu am să mă pocăiesc, sunt hotărât și vreau să mă pocăiesc. Au spus, nu se poate, o faci de dragul soției, nu, nu, nu o fac de dragul soției, simt că trebuie să fac asta, știu că trebuie să fac asta. Mi s-a spus, nu se poate, ești prea inteligent să faci lucrurile astea. Am spus, nu mai dau doi bani pe inteligența mea. Dacă într-adevăr pot să fac un lucru bun cu viața mea, ăsta e singurul lucru bun. În zilele alea mi-a murit un prieten de 28 de ani într-un accident de motocicletă. Un om foarte bun. Mi-am pus atunci întrebarea, dacă eu muream la 28 de ani, ce se întâmpla cu mine? Știam, dintr-o dată, cuvântul Domnului, pe care îl știam așa de bine, mi-a ieșit în față și am știut că ziua de mâine nu e a mea. Un om căruia nu i-a fost frică de nimic, dintr-o dată mi era frică de moarte și mă rugam, Doamne, nu vreau să mor, te rog să nu lași morții să vină până nu mă împac cu tine, până nu închei un legământ cu tine, până nu-ți predau deplin viața mea. A venit duminica în care vroiam să mă predau, însă a fost cină și nu s-a chemat la predare. La ieșire din biserică, era fratele păstor care dădea mâna cu frații. L-am întrebat, frate păstor, de ce nu s-a chemat azi la predare? A spus, astăzi a fost cină, se va chema duminica cealaltă. I-am vorbit blând și așa, dar în sinea mea îmi venea să-l scutur, îmi venea să-l bat, să-i spun, frate păstor, dar eu nu știu dacă mai apuc duminica cealaltă. Mie mi-e frică de moarte, mie mi-e frică să nu mor astăzi. Ziua de mâine, Domnul ne spune că nu-i a noastră. Dacă m-ar fi văzut fratele păstor, probabil că m-ar fi luat de mână și m-ar fi adus aici și ar fi spus, predă-te. A venit duminica cealaltă, pentru prima dată în viața mea mi-am călcat un costum de sâmbătă seara, mi-am făcut pantofi, lucruri care nu le făcusem niciodată. Eu umblam numai în blugi și în training. Vreau să vă spun că la ieșirea din adunare, mergând odată către casă, cred că a doua sau a treia săptămână, dintr-o dată mi-am smuls cercelul din ureche, l-am aruncat, am spus, Doamne, cum am putut să trăiesc ani de zile cu scârboșenia asta, crezând că face parte dintr-un lucru un lucru care mă înfrumusețează. Dintr-o dată aveam o scârbă extraordinară față de tot ceea ce putea să însemne a fi neplăcut înaintea lui Dumnezeu. În duminica cealaltă, într-adevăr, s-a făcut chemare, eram undeva la jumătatea rândului, undeva mai sus. Aș fi vrut să fiu primul, am ajuns al treilea, cred. Am venit și pentru prima dată, un lucru care nu l-aș fi făcut niciodată înainte, să mă pun în genunchi în fața unei adunări întregi, în fața oamenilor și să plâng în hohote, să-i spun, Doamne, nu mai vreau să trăiesc viața asta, decât dacă mă cureți și mă speli și mă ierți, ca să pot să o trăiesc pentru tine. Am plâns cum nu plânsesem niciodată. Au venit frații, s-au rugat pentru noi, cei care am ieșit în duminica aceea. N-aș fi vrut să mă mai ridic de pe genunchi, pentru că la un moment dat am simțit așa o bucurie și așa o eliberare. Nu știu cine m-ar putea ridica în brațe ca pe o pană. Am în jur de 80 de kilograme. Atunci m-am simțit luat în brațe ca un copilaș. De atunci n-am mai plâns de deznădejde, am plâns numai de bucurie. Am simțit că Dumnezeu m-a iertat, am simțit că Dumnezeu mă primește. M-am dus cu greu la loc. Am plâns până când s-a terminat adunarea. Toată adunarea a ieșit, eu am rămas singur undeva mai sus, pe un scaun și plângeam. A venit un frate lângă mine, un frate din adunare, fratele Danile. Nu mă cunoștea, eu îi văzusem mărturia, îl știam din vedere, îl văzusem în adunare și se gândea probabil că am ceva necazuri de plângeam așa în hohote și i-am spus, frate, nu plâng de durere, nu plâng de disperare, plâng de bucurie. Pentru prima dată în viața mea
Știu că nu eu sunt cel care am făcut lucrul ăsta, știu că nu prin puterea mea, știu că numai Dumnezeu m-a iertat și știu că El o să-mi dea puterea să încep o viață nouă. Imediat era botez, după vreo 2 săptămâni, m-am rugat mult ca să fiu acceptat. Știam că sunt ors de așa de puțină vreme, eram în biserică, toți știau că înainte am fost prigonitor, că eram împotriva pocăiților. M-am rugat mult, frații m-au acceptat pentru primul botez. Duminica era botezul. În ziua de joi am avut o zi în care m-am rugat foarte mult, practic toată ziua m-am rugat. În orice făceam, eram într-o relație extrem de strânsă cu Dumnezeu. Toate lucrurile le făceam bine, în același timp însă parcă era altcineva. Eu eram aproape de Domnul, trăiam o bucurie de nedescris. În noaptea aceea, dintr-o dată m-am ridicat în pat și am început să vorbesc în altă limbă. Era greu de spus ce se întâmplă cu mine. Valuri și valuri de bucurie mă inundau. Plângeam în hohote. N-aș putea spune de ce, însă simțeam că e o putere nouă în mine. Mi-a fost frică să-i spun soției, însă vedeam a doua zi că de câte ori mă rugam, aveam alte cuvinte în gură. La un moment dat mi-a fost rușine și rugându-ne împreună, m-am gândit că o să mă audă și am spus: uite, dragă, tu știi că eu acum cred în lucrurile astea, dar uite ce mi s-a întâmplat mie, nu vreau să râzi de mine, însă asta mi s-a întâmplat în noaptea trecută. I-a spus: Claudiu, pe tine te iubește mult Dumnezeu, cred că ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Slavă Domnului că așa a fost și a venit ziua botezului. Cam asta ar fi multe de spus. De atunci au trecut 2 ani. Biruințe multe în viața noastră, sigur că căsnicia noastră este odată și toate lucrurile, amândoi suntem dedicați lui Dumnezeu. Eu am renunțat la al doilea serviciu ca să mă pot dedica Domnului. Acum sunt dedicat misiunii și radioului, lucrez la Radio Unison și spre slava Domnului ne rugăm ca Domnul să ne dea putere să mergem până la capăt pentru gloria Lui. Eu întotdeauna când depun mărturie spun o foarte scurtă poezie a fratelui Traian Dors, pe care eu o iubesc foarte mult și care mie mi se pare o mărturie de credință. Se numește Să arde sete, probabil o știți. Să arde sete, tot n-aș bea din apele stricate ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame, tot n-ating mâncăruri otrăvite spre care neîncetat mă împing păcate și ispite. Să pierd în drumuri, n-aș intra în casa blestemată, care ar zdrobi și ar întrista iubirea mea curată. Să umblu gol, tot n-am să îmbrac ce diavolul mi-ntinde, să zac în șanț, să mor sărac, pe Domnul nu-l voi vinde. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Amin.
Am văzut că moralitatea umană nu poate substitui neprihănirea oferită de Dumnezeu. Suntem păcătoși, avem nevoie de Hristos pentru a fi iertați și pentru a ajunge la condiția noastră inițială de oameni neprihăniți. Rămâneți în continuare cu Alfa Omega TV. Dumnezeu este aici, are lucruri importante să vă comunice și cred că sunteți prețioși în ochii Lui. El să vă dea multe binecuvântări. Toate cele bune!